Ακούτε πάντα, φίλες και φίλοι, Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, να πούμε μια ζεστή καλημέρα από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και βέβαια να θυμίσω ότι στις 12, φίλες και φίλοι, σήμερα Παρασκευή, έχουμε και την κλήρωση για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. 4 μοναδικά δώρα. Ένα τετραήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας στην πανέμορφη Κόνιτσα, στο μαγευτικό τόπο όπου συναντιόνται 3 ποτάμια της Ηπείρου. Προσφορά από το holidayemotions.com. Θα μείνετε με πρωινό στο πολυτελές πετρόκτιστο ξενοδοχείο Ροδοβόλη στην καρδιά της Κόνιτσας, ενώ θα έχετε και αυτοκίνητο κατηγορίας SUV μάλιστα από την Car & Motion. Δύο στρώματα Relief από τη σειρά Bodytopia της Greco Strom και ένα πανίσχυρο και υπερσύγχρονο κλιματιστικό F&U Wi-Fi Inverter 12.000 BTU που έχει και φίλτρο ιονισμού και ανεξάρτητη λειτουργία αφίγρανσης του χώρου, είναι τα 4 δώρα μας. Real κενό, ονοματεπώνυμο, την ηλικία σας με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4. Επαναλαμβάνω, Real κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS στο 19600. Πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Μάκη Βορύδη, τον Υπουργό Εσωτερικών και Βουλευτή Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Γιάννη Ραγκούση, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Δεύτερη Περιφέρεια Πειραιός, τομεάρχη διαφάνειας του κόμματος και πρώην Υπουργό. Κύριε Βορύδη, μια σύντομη απάντηση ενός λεπτού για να πάμε και σε άλλα θέματα.
Κοιτάξτε, καταλαβαίνουμε όλοι ότι πλέον έχει αποδειχθεί εξ εγγράφων ότι αυτό το σύστημα, το οποίο είναι αυτή η σύμβαση, η σύμβαση για τη φωτοσύμβαση και τη τηλεδιοίκηση, αυτό το σύστημα στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένο σημείο που έγινε το ατύχημα, λειτουργούσε. Και επομένως καταλαβαίνουμε ότι η συζήτηση αλλάζει και αλλάζει με πολύ έντονο τρόπο. Αν δεν είχες καθόλου σύστημα και ήταν απλώς χειροκίνητο, και αν είχε ηλεκτρονικό σύστημα που μπορούσε να κάνει τη χάραξη της πορείας ο συγκεκριμένος και μπορούσε να παρακολουθήσει και την πορεία του τρένου ο συγκεκριμένος επί 12 λεπτά, αυτό καταλαβαίνουμε ότι μετατρέπει την αμέλειά του, την παροξύνη, την κάνει αν θέλετε πολύ πιο ακραία, πολύ πιο έντονη, και προφανώς αυτές οι δυνατότητες λοιπόν εκεί υπήρχαν. Τώρα δεν είπε κανένας ότι ήταν ολοκληρωμένο το σύστημα αυτό, ούτε έχει υπάρξει τέτοιος ισχυρισμός, αλλά πάντως μπορούσε να γίνει χρήση του συστήματος αυτού από το συγκεκριμένο σταθμάρχη. Άρα εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι πια δεδομένο, αν θέλετε, της γνώσης μας για τις συνθήκες του περιστατικού, του φρικτού αυτού ατυχήματος, του τραγικού αυτού ατυχήματος, είναι στοιχείο της γνώσης μας. Προφανώς όλα αυτά αποτελούν και αντικείμενο ποινικής διερεύνησης, γιατί θα εξεταστούν στα πλαίσια της εξέτασης της αμέλειας του συγκεκριμένου ή και άλλων.
Κύριε Ραγκούση, να δούμε το αποτύπωμα το πολιτικό που προκύπτει. Να μην μείνουμε σε άλλο σε αυτά, γιατί θέλω λίγο να δούμε και τα πολιτικά.
Γιατί τα υπόλοιπα θα έχουμε την ευκαιρία για τη Δευτέρα να τα πούμε με τον κύριο Γεραπετρίδη στην Επιτροπή Θεσμών, και εκεί θα επιβεβαιωθεί με απόλυτο τρόπο η αλήθεια των ισχυρισμών μας, ότι το σύστημα τηλεδιοίκησης Λάρισας κακώς, κάκιστα, με πολιτική ευθύνη έπαψε να λειτουργεί τον Ιούλιο του 2019. Και πάντως θα ήθελα να σημειώσω και να επισημάνω στον κύριο Πορίδη και γενικά στην κυβέρνηση να έχουν επίγνωση ότι όσο περισσότερο θεωρούν ότι αυξάνονται οι ευθύνες του σταθμάρχη μέσα από τη διαδικασία της προανάκρισης των στοιχείων που έρχονται στην επιφάνεια, τόσο μεγαλώνει και περισσότερο η πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης που αυτόν τον συγκεκριμένο σταθμάρχη με εντελώς αναξιοκρατικό και παράνομο τρόπο τον τοποθέτησε εκεί από το 2022 και το 2023.
Τώρα, το πολιτικό αποτύπωμα από αυτήν την τραγωδία, όπως προκύπτει τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, κύριε Ραγκούση, βλέπουμε ότι 3-4 μονάδες έχει φτάσει η διαφορά στα δύο κόμματα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε συνέχεια, λέει το 33, αν πρέπει να έχουμε συνέχεια ή αλλαγή σε επόμενες εκλογές, συνέχεια 32%, 63% αλλαγή βλέπω στη δημοσκόπηση της Μέτρων. Αλλά γενικά στις δημοσκοπήσεις όλες βλέπω και το ΣΥΡΙΖΑ να είναι σταθερός στα ποσοστά του. Δεν κερδίζει δηλαδή πόντους από τους χειρισμούς, τους λαθεμένους όπως λέτε της κυβέρνησης. Πού το αποδίδεται αυτό και γενικά μια εκτίμηση για τις δημοσκοπήσεις?
Κοιτάξτε, μια εκτίμηση είναι για τις δημοσκοπήσεις, αν και πραγματικά δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Φαντάζομαι παιδί ότι θέλει και ο κ. Βορύδης και να θεωρήσει κανείς ότι θεωρούμε πάνω σε αυτή την τραγωδία θεμητό και πρέπει να συζητάει κανείς για μεταβολές στο πολιτικό κλίμα. Αλλά από την ώρα που γίνονται αυτές τις δημοσκοπήσεις, πρέπει να πούμε τη γνώμη μας. Πολύ σύντομα λοιπόν, κύριε Δελατόλα, σας λέω δύο πράγματα. Ότι από την ώρα που ξέσπασε αυτή η τραγωδία, θα έλεγα για όλα τα κόμματα. Πόσο μάλλον για κόμματα τα οποία είχαν κυβερνήσει και σχετικά πρόσφατα ή κυβερνάει τώρα όπως η Νέα Δημοκρατία, υπήρχε ένας κίνδυνος. Και ο κίνδυνος αυτός που υπήρχε ήταν να αποτυπωθεί στις πρώτες έρευνες της κοινής γνώμης και μια δυσαρέσκεια που να ξεσπάει και εναντίον τους ή και να ξεσπάει και εναντίον μας. Λοιπόν, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Δηλαδή αυτό το γενικό αντιπολιτικό δεν επιβεβαιώθηκε, γιατί αν είχε επιβεβαιωθεί τότε σημαίνει ότι όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία θα παρουσίαζε αυτή τη στιγμή μια μεγάλη πτώση της τάξης ανάλογα τη δημοσκόπηση 3-4-5%, αλλά κάτι αναλογικά αντίστοιχο θα εμφανιζόταν και στα δικά μας ποσοστά. Άρα η σταθερότητα αυτή τη στιγμή που παρουσιάζουν τα δικά μας ποσοστά είναι κατά την προσωπική μου γνώμη η επιβεβαίωση ότι αυτό που αποτυπώνουν πρωτίστως οι δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας είναι μια αντικυβερνητική, μια αντίδραση απέναντι στην κυβέρνηση πρωτίστως της ελληνικής κοινωνίας. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, επειδή είδαμε διάφορα ποσοστά τώρα και είδαμε και την ψαλίδα να παραμένει ανάλογα τώρα τη δημοσκόπηση, άλλο έδειχνε 4% διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, άλλοι έφτασαν να δώσουμε και 7,4%. Θα σας πω, κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, ότι αν υπάρχει ένας άνθρωπος που αποδεδειγμένα δεν πιστεύει αυτές τις δημοσκοπήσεις, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί αν ο κύριος Μητσοτάκης πίστευε αυτές τις δημοσκοπήσεις και πίστευε ότι έχει είτε 7,4% διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ είτε 4% διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ, τότε δεν υπήρχε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να μην υλοποιούσε τον αρχικό του προγραμματισμό, που ήταν, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζετε και γνωρίζουμε, να πραγματοποιηθούν οι εθνικές εκλογές 9 Απριλίου. Η απόδειξη δηλαδή ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης δεν πιστεύει αυτές τις δημοσκοπήσεις είναι γιατί πήγε πίσω τις εκλογές, τις εθνικές εκλογές, χωρίς βεβαίως ακόμη να ξέρουμε πότε θα έχει σκοπό να τις πραγματοποιήσει, κάτι το οποίο δεν του πιστώνεται επίσης, να σημειώσω.
Κύριε Βορύδη, τι εικόνα έχετε από τις δημοσκοπήσεις που βλέπετε μέχρι τώρα? Θεωρείτε ότι οι απώλειες που έχει καταγράψει η Νέα Δημοκρατία μετά το δυστύχημα στα Τέμπη αποτελούν μόνιμη ζημία ή πιστεύετε ότι μπορεί να αποκατασταθεί η βλάβη το επόμενο διάστημα?
Και αν μου επιτρέπεις, Νίκο, νομίζω μου επιτρέπεις, γιατί είναι και θέμα αυτοδυναμίας. Αν ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι
αυτό εφικτός, είναι επόμενο ερώτημα. Ας απαντήσει πρώτα στο... ναι, ναι. Αλλά είναι ερώτημα αν αλλάζει η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας μετά τις δημοσκοπήσεις αυτές.
Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις και αυτές οι οποίες έχουν γίνει, θα στο πω πιο κοντά στο συγκλονιστικό και φοβερό αυτό γεγονός, και αυτές οι οποίες παίρνουν μία απόσταση, αν θέλετε, βάζουν μία απόσταση, τι αποτυπώνουν? Αποτυπώνουν μία διακύμανση της κοινής γνώμης, η οποία θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό εύλογη είναι, καθώς η κοινή γνώμη, όπως και όλοι μας, είναι συγκλονισμένη από ένα τραγικό γεγονός. Από την άλλη μεριά, τι αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις? Προφανώς αποτυπώνουν μια κάμψη, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό χρεώνεται η υπόθεση αυτή στην κυβέρνηση. Δεν φαίνεται ότι αυτή την κάμψη την πιστώνεται, την καρπούται η αξιωματική αντιπολίτευση ή η άλλη αντιπολίτευση, εκτός πολύ μικρών ποσοστών που φαίνεται να μετακινούνται σε πολύ μικρότερα κόμματα. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια μετακίνηση στην ψήφο, ας πούμε, στους αυτούς που δηλώνουν αναποφάσιστοι, δεν ξέρουν, δεν έχουν αποφασίσει. Αυτό θα σας έλεγα ότι είναι η εικόνα λίγο πολύ όλων των μετρήσεων, με ορισμένες επίσης σταθερές, δηλαδή δεν παρατηρείται μια ανατροπή των, ας πούμε, της πολιτικής δημοσκοπικής εικόνας, εξακολουθεί να παραμένει πρώτη Νέα Δημοκρατία, εξακολουθεί να έχει μια αρκετά καθαρή διαφορά, μικρότερη αλλά αρκετά καθαρή. Σε μια μέτρηση φαίνεται ότι έχει και αρκετά μεγάλη διαφορά. Να πω το εξής, έχω την εντύπωση ότι η ανάλυση τώρα αυτών των δεδομένων νομίζω ότι είναι σχετικά προώρη. Θα χρειαστεί να υπάρξει, αν θέλετε, περισσότερος χρόνος και προκειμένου να υπάρξει μια συνολικότερη αποτίμηση και κατά τη γνώμη μου, όταν όποτε προκηρυχθούν οι εκλογές, είναι προφανές ότι θα υπάρξει μια πολύ συνολικότερη συζήτηση και για τα πεπραγμένα τα κυβερνητικά, αλλά και για το πώς κανείς σκέφτεται το μέλλον.
Εδώ έρχεται το ερώτημα του Αντώνη Δελατόλα. Αλλάζει το αφήγημα της αυτοδυναμίας?
Κοιτάξτε,
αρχίζετε να,
αλλάξει,
να σκέπτεστε το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών? Μετά την, μπορεί να μην χρειαστεί η δεύτερη κάλπη δηλαδή?
Θα σας πω, δεν μπορεί να αλλάξει. Γιατί η επιλογή της αυτοδυναμίας δεν έχει να κάνει με, μάλλον για μας η επιλογή της αυτοδυναμίας έχει στρατηγικό χαρακτήρα. Τι λέμε δηλαδή με την επιλογή της αυτοδυναμίας στην πραγματικότητα? Ότι θεωρούμε ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι αποτελεσματικότερες, είναι επαρκέστερες, είναι ταχύτερες.
Ναι, αλλά υπάρχει και το μπορώ ή δεν μπορώ, ανάλογα με την πραγματικότητα, ο ρεαλισμός.
Ωραία ελπίδα είναι, κύριε Βορύδη.
Όχι. Σας λέω κάτι.
Δεν πεθαίνει στις εκλογές, πεθαίνει τελευταία.
Σας λέω τώρα, δεν σας λέω για την ελπίδα μου. Δεν σας λέω για την ελπίδα μου. Σας λέω για τη στρατηγική. Δηλαδή, τι λέω.
Έχουμε τα γεγονότα.
Σωστά. Εσείς τι μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό? Μπορεί να σ' αρέσει σε αυτή η στρατηγική, μπορεί να την πιστεύεις, αλλά μπορεί και να μην βγουν οι συσχετισμοί.
Ζορίζεται, βέβαια.
Σωστά. Η απάντηση όμως εδώ έχει δοθεί, γιατί με ρωτήσατε αν αλλάζουμε κάτι στη στρατηγική μας. Τη στρατηγική μας δεν την καθορίζουμε ανάλογα με τους εκλογικούς συσχετισμούς. Την καθορίζουμε με το τι θεωρούμε ότι είναι κυβερνητικά σωστό για τον τόπο. Οι εκλογικοί συσχετισμοί μπορεί να οδηγήσουν στο Α ή στο Β αποτέλεσμα. Δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση αυτό το ερώτημα, κάλλιστα μπορούσα να μου το κάνετε και ένα μήνα πριν. Και το κάνατε κιόλας, δεν το κάνατε, το κάνατε. Δηλαδή, τι λέγατε, εντάξει, θέλετε την αυτοδυναμία, την πιστεύετε, την έχετε σαν στρατηγική επιλογή, τι θα κάνετε αν δεν τη βρείτε? Η απάντηση εδώ είναι αυτή που δεν έχει αλλάξει αυτό που δίναμε και τότε, ότι αν η εντολή του ελληνικού λαού είναι ότι πρέπει να γίνουν κυβερνήσεις συνεργασίας, η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι μπορεί και κάνει κυβερνήσεις συνεργασίας, θα προσπαθήσουμε να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο για να εκτελέσουμε την εντολή του ελληνικού λαού. Άλλο το, ξαναλέω, η προτίμησή μας και η πρότασή μας, και με αυτή θα συμμετάσχουμε στις εκλογές, είναι η πρόταση αυτοδυναμίας.
Μάλιστα. Κύριε Ραγκούση, οι πιθανότητες συνεργασίας για το ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο αυξημένες εξαιτίας του κλίματος που διαμορφώνεται ή είμαστε στις δυσκολίες που είχαμε πριν τα Τέμπη σε σχέση με την πιθανή συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ Χινάλ, εννοώ?
Ναι,
αν ήρθαν πιο κοντά, δηλαδή, αν ήρθαν πιο κοντά μετά την τραγωδία των Τεμπών,
αν
απομακρύνθηκε το Πασόκ από την κυβέρνηση, αυτό ρωτάς?
Αυτό ρωτάω.
Ναι. Καταρχάς δεν ξέρω πραγματικά αν είμαι ο καταλληλότερος για να απαντήσω το πώς αντιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή η ηγεσία του.
Δηλαδή, μισό λεπτό εδώ να αποκαταστήσουμε την τάξη, γιατί ο Νίκος εδώ.
Αυτό κατάλαβα. Όχι, δεν σε ειρωνεύτηκα καθόλου.
Γιατί θεωρώ, αυτό εννοούσα, βέβαια. Ότι
Αντώνη μου, αντίθετα, θεωρώ ότι το δυστύχημα των Τεμπών είναι ένας πολιτικός καταλύτης που δρά τώρα.
Έτσι.
Και δυσκολεύει τη συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ.
Σωστό, το προσυπογράφω που λες, γιατί δεν ήθελα να χάσει χρόνο ο κ. Ραγκούσης γι' αυτό.
Ναι, εγώ λοιπόν θα σας απαντούσα λέγοντας το εξής, ότι νομίζω ότι και μετά την τραγωδία των Τεμπών, αλλά όχι μόνο για αυτήν, έχει σχεδόν εκμηδενιστεί η δυνατότητα του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας να συνεχίσουν να προτάσουν ως στρατηγικό του στόχο και μάλιστα να προτείνουν αυτό να την υιοθετήσει και ο ελληνικός λαός την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί νομίζω ότι πια στο μυαλό των πολιτών, των περισσότερων πολιτών και κυρίως αυτών που κρίνουν, ας το πούμε έτσι, τα αποτελέσματα κάθε φορά, αυτοδυναμία Μητσοτάκη, αυτοδυναμία Νέας Δημοκρατίας ισοδυναμεί με τραγωδία στα Τέμπη, ισοδυναμεί με παράνομες παρακολουθήσεις κατά πολιτικών αντιπάλων, κατά υπουργών, κατά τις ηγεσίες των όπλων δυνάμεων. Αυτοδυναμία, Μητσοτάκη, σημαίνει να έχεις τους διασωληνωμένους εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας και να ισχυρίζεις ότι αυτό δεν είναι κακό και δεν πειράζει, θα ήταν το ίδιο να τους είχαμε και διασωληνωμένους μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Άρα, πράγματι, εγώ θα συμφωνούσα με μία εκτίμηση ότι απομακρύνεται πάρα πολύ ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, ο πολιτικός στόχος, δεν λέω εκλογικός, γιατί ο εκλογικός κατά τη γνώμη μας έτσι και αλλιώς δεν ήταν εφικτός, αλλά όλη αυτή η άποψη που έχει η Νέα Δημοκρατία, ότι η χώρα πρέπει σ' όνει και καλά να κυβερνιέται από αυτοδύναμες κυβερνήσεις και ειδικότερα από κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί νομίζω ότι πια υπάρχουν.
Αυτό πιστεύουν, τι να κάνουν δηλαδή. Αυτό πιστεύουν.
Ναι, απλώς λέω. Ναι, προφανώς είναι σεβαστό.
Και θεωρητικά, όχι θεωρητικά. Ιδεολογικά, πολιτικά το υποστηρίζει αυτό διαχρονικά, ναι. Είναι δημοκρατία.
Αυτό, λοιπόν,
πάντως δεν έχουμε και καμία ιδιαίτερη κουλτούρα συνεργασιών στην Ελλάδα, ούτε έχουμε δει εξαιρετικά επιτυχημένες συνεργασίες. Δηλαδή, κύριε Ραγκούση, και η δική σας συνεργασία με τον κύριο Καμένο δεν είναι παράδειγμα επιτυχημένης συνεργασίας.
Είχε μια ταλαιπωρία.
Και δύο, θα σου έλεγα.
Θα σας πω καταρχάς ότι είναι άλλο πράγμα η Νέα Δημοκρατία να ζητάει το 2019 τη δυνατότητά της να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση και άλλο, εντελώς άλλο πράγμα, πολύ, πολύ πια αδύναμο αίτημα είναι αυτό, να διατυπώνει ακριβώς την ίδια απέτηση η Νέα Δημοκρατία του 2023, όπου μεσολάβησε η αυτοδύναμη κυβέρνηση Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας, με τα αποτελέσματα που σταχυολογώντας θα σας είπα τρία πάρα πολύ σημαντικά που κατά τη γνώμη μας επικρατούν στο μυαλό των πολιτών. Τώρα, μια γενικότερη αναφορά για τις κυβερνήσεις συνεργασίας, κύριε Χατζηνικολάου. Οι πιο ανεπτυγμένες χώρες, οι πιο θέλετε και κοινοβουλευτικά όριμες χώρες ή αν πάση περιπτώσει από τις πιο όριμες κοινοβουλευτικά και από τις πιο ανεπτυγμένες στο δυτικό κόσμο, είναι χώρες που έχουν κυβερνήσεις συνεργασίας και μάλιστα που προκύπτουν από απλή αναλογική. Η Γερμανία έχει κυβερνήσεις συνεργασίας που προκύπτουν από απλή αναλογική. Η Ολλανδία το ίδιο, το Ισραήλ το ίδιο. Μέχρι και για τις βουλευτικές εκλογές η Κύπρος το ίδιο. Για δε την Ελλάδα θα σας έλεγα το εξής επιχείρημα, το οποίο το υποστηρίζω και προσωπικά πάρα πολύ. Αν δούμε τη διαδρομή της χώρας από το 1974 και μετά, θα δούμε ότι δυστυχώς η χώρα μέσα από κυβερνήσεις αυτοδύναμες και κατά τη γνώμη μας και κατά τη γνώμη την προσωπική τη δική μου, ιδίως μέσα από την αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας της περίοδου 2004-2009, κατέληξε στη χρεοκοπία και στα μνημόνια, έμπλεξε με τα μνημόνια εξαιτίας χρεοκοπίας. Και με κυβερνήσεις συνεργασίας που από το 12 και μετά, έχουμε από το 11 για να ακριβολογώ, μπόρεσε να βγει από τα μνημόνια και από τη χρεοκοπία. Άρα αυτή η μετοπική αντίληψη ότι το καλό είναι η κυβερνήση της αυτοδυναμίας και το κακό είναι η κυβερνήση της συνεργασίας, νομίζω ότι δεν εδράζεται και δεν υποστηρίζεται από τα ιστορικά δεδομένα, τα διαχρονικά της πορείας της χώρας. Ιδίως όμως, επαναλαμβάνω, η αυτοδυναμία Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας στην περίοδο 19-23 έχει δώσει πολύ ισχυρά, πανίσχυρα επιχειρήματα εναντίον συνέχισης αυτοδυναμίας, κυβερνήσεων αυτοδυναμίας, ιδίως αυτοδυναμίας.
Πάμε στον κύριο Βορύδη για ένα πολύ σύντομο σχόλιο για να κλείσουμε. Γιατί και 54 κλείνουμε και έχουμε και κλήρωση.
Ήθελα από τον κύριο Βορύδη να μας πει πώς σχολιάζει και το βλέπω να έχει και πάρει δημοσιότητα. Την άποψη του κύριου Γεωργιάδη ότι κρύφτηκαν οι δημοφιλείς υπουργοί στην περίοδο αυτή, τη δύσκολη, και τα καρφιά ήταν συγκεκριμένα για αυτούς που είναι με υψηλή δημοφιλία, είπε ο κ. Γεωργιάδης σήμερα στο Sky, και ότι δεν θα τους άξιζε.
Για τον κύριο Δένδια και τον κύριο Πιερακάκη,
εγώ δεν κρύφτηκα παντούς.
Εσείς σε κάθε. Μην πω τώρα το όνομα, θέμα που συμβαίνει, εσείς είστε παρόν.
Όχι, με τον κύριο Βορύδη έχουμε συμπέσει σε πολλά πάνελ. Αλλά προφανώς ο κύριος Γεωργιάδης το έλεγε για τον κύριο Δένδια και τον κύριο Πιερακάκη,
φαντάζομαι.
Λοιπόν, να πω το εξής καταρχήν. Κοιτάξτε, λίγο να κλείσουμε το ζήτημα της αυτοδυναμίας, αλλά και το θέμα, αν κλείνει, προφανώς τίποτα δεν κλείνει, όλα συζητούνται, αλλά να πω τη δική μου απόψη γι' αυτό. Κοιτάξτε, είναι επίσης προφανές ότι όταν οι κυβερνήσεις συναντάνε δυσκολία και πρέπει να πάρουν πιο απαιτητικές αποφάσεις και αποφάσεις, ας πούμε, αυτές που λέμε ότι έχουν πολιτικό κόστος, δεν είναι εύκολο να τις πάρουν αυτές με κυβερνήσεις συνεργασίες, γιατί συνήθως ο αδύναμος κυβερνητικός εταίρος θέλει να μην επομιστεί το πολιτικό κόστος και αποχωρεί. Και αυτά τα έχουμε ζήσει.
Τέσσερα χρόνια.
Αν μου επιτρέπετε. Και θέλω να πω το εξής, ότι επίσης δεν πρόκειται και δεν πρόκειται να συμβεί αυτό στην συζήτηση την προεκλογική, στην αποτίμηση, αν θέλετε, μιας κυβερνητικής θητείας. Είναι προφανές ότι θα βάλουμε μέσα όλα τα μεγάλα ζητήματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Είναι προφανές ότι θα συζητήσουμε για το ποια ήταν η κατάσταση στα νησιά μας από πλευράς μεταναστευτικών ρεγών και ποια είναι σήμερα. Είναι προφανές ότι θα συζητήσουμε για την κατάσταση στον Εύρο. Είναι προφανές ότι θα συζητήσουμε για τον πρωταθλητισμό που κάνει πια η Ελλάδα στους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, προσέλκυσης επενδύσεων, στη μείωση της ανεργίας. Είναι προφανές ότι θα συζητήσουμε και για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Θα συζητήσουμε για τον ψηφιακό εξυγχρονισμό. Θα συζητήσουμε δηλαδή για τις αμυντικούς εξοπλισμούς. Θα συζητήσουμε για την εξωτερική πολιτική. Άρα για όλα αυτά τα οποία έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τα οποία προφανώς δεν μπορούν να πυκνωθούν σε μια τραγική στιγμή. Άρα λοιπόν θα είναι μια συνολική αποτίμηση και εκεί μάλιστα, αυτό είναι το ενδιαφέρον και είναι και το δημοκρατικά ενδιαφέρον, ότι θα ξεδιπλωθούν και δύο διαφορετικά σχέδια. Σχέδιο, παραδείγματος χάρη, για την αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης. Θα την κρατικοποιήσει τη ΔΕΗ ή δεν θα την κρατικοποιήσει τη ΔΕΗ ο κύριος Τσίπρας? Εμείς λέμε ότι πήραμε μια ΔΕΗ.
Θα την κρατικοποιήσουμε.
Φυσικά θα την κρατικοποιήσω, το ξέρω.
Να κλείσουμε, λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, το σχόλιο για τον κύριο Γεωργιάδη.
Και ανατάξαμε τη ΔΕΗ χάρη σε συγκεκριμένες πολιτικές. Όλα αυτά θα μπουν στη συζήτηση. Ο φράχτης στον Εύρο θα παραμείνει ή θα πέσει? Πέσει, λέει ο κύριος Τσίπρας. Άρα
δεν
λοιπόν
λέει
εδώ πώς θα ανασχεδιάσουμε τα
μεταναστευτικές
ζωές. Πάντως μην ανοίξετε όλα τα θέματα τώρα, γιατί έχουμε 30 δευτερόλεπτα για να κλείσει η εκπομπή.
Είπε μερικά ο κύριος Ραγκούσης.
Για τον κύριο Γεωργιάδη περίμενα να ακούσω, αλλά ακούω πράγματα.
Ναι, όχι, επειδή αναφερθήκατε σε μία σύνοψη, έτσι όπως την αντιλαμβάνεστε, της κυβερνητικής μας θητείας, είπα και εγώ να κάνω μία σύνοψη έτσι όπως την καταλαβαίνω κι εγώ. Άρα λοιπόν, και κοιτάξτε, σε αυτό το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης τι είπε? Νομίζω είπε το αυτονόητο, ότι σε μια ομάδα όταν υπάρχουν δύσκολες στιγμές όλοι πρέπει να είναι μπροστά και να δίνουν τον αγώνα. Μάλιστα. Δεν έχει νόημα να είναι κάποιοι μπρος, κάποιοι πίσω.
Ευχαριστούμε τον κύριο Βορύδη. Ευχαριστούμε τον κύριο Ραγκούση. Καλημέρα κύριε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να πάμε για την κλήρωσή μας, φίλες και φίλοι, γιατί πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά, αφού υπενθυμίσω προηγουμένως ότι μαζί μας ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Μια έξυπνη πρόταση τώρα για σας από την Εθνική Ασφαλιστική. Full Life Balance and Protect, το νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα που σας εξασφαλίζει τη σιγουριά για το μέλλον το δικό σας, αλλά και των αγαπημένων σας. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε από 84 ευρώ το μήνα ή από το μηνύο ποσό που θα επιλέξετε με μία από τις δύο επενδυτικές επιλογές του Full Life Balance and Protect και να χτίσετε το κεφάλαιό σας. Ταυτόχρονα μπορείτε να φροντίσετε την ασφαλιστική σας κάλυψη με το ίδιο πρόγραμμα. Έτσι η επένδυση και η προστασία των δικών σας ανθρώπων γίνεται απλή υπόθεση. Εθνική Ασφαλιστική. Πάμε για την κλήρωσή μας. Η Γερασιμούλα Αραβαντινού, η κυρία Γερασιμούλα Αραβαντινού, κερδίζει το τετραήμερο στην Κόνιτσα. Ο Δήμος, που το τηλέφωνο του λύγει σε 4539, κερδίζει το πρώτο στρώμα. Η Κυριακή, που το κινητό της τελειώνει σε 2269, κερδίζει το άλλο στρώμα. Και ο Γιώργος Κοντοκώστας κερδίζει το κλιματιστικό. Συγχαρητήρια σε όλους, θα ειδοποιηθείτε όλοι από το τηλεφωνικό μας κέντρο για την παραλαβή των δώρων σας. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και με τον Αντώνη Δελατόλα και βέβαια την Κυριακή το πρωί με δυνατή Real News στα περίπτερα. Real News που έρχεται και με δύο εξαιρετικά περιοδικά. Το InStyle για σας κυρίες μου και το Drive για όσους αγαπούν το αυτοκίνητο και με δώρο επιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, γεια σας.